Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad, oleme otse eetris, siin on hea sõnumi raadio ja oleme täna hommikul kahekesi siin, tere Anton.
Tere Andrus, siit päikese paisteliselt ja kevadiselt Iiumaalt ennistust kõigile raadiokuulajatele.
Ja täna on meil siis plaanis lugeda Apostlite tegude raamatu 9. Peatükk, aga alustame siis palvega, ole hea. Anton.
Armas issand sellel nendel hetkedel ja päevadel ja aastatel, kui sinu tulek on ukse taga, kui sa seisad ukse taga ja koputad, siis aita, et ka tänane saade oleks üks koputus iga inimese südamele, kuidas on tema olukord issanda Jeesuse Kristusega, kuidas on tema hinge olukord, kuidas on tema suhe oma päästjaga, kuidas on tema elu olukord. Aita issand ja täida meid oma püha vaimuga, et sinu vägi võiks liikuda selle sõna kaudu, võiks meelde tuletada inimestele nende igavikulist elu, igavikulist mõtet, võiks kutsuda neid meeleparandusele päästele ja õnnistada neid Kristuse tundmisega. Palume seda issand Jeesuse kallid nimel murra sina elavat leiba täna ka selle saate kaudu, ja õnniste kõiki raadiokuulajaid ja ka meid, kes me seda tööd siin teeme. Teeme seda issanda Jeesuse Kristuse nimel ja ka alustame issand sinu nimel. Aamen.
Aamen. Ja loeme siis kõigepealt selle 9. peatükki läbi ja siis saame vaadata juba salmi haaval. Apostlite 9. peatükki esimene salm, aga Saulus ägetses ikka veel ähvardamise ja tapmisega issanda jüngrite vastu ning läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirju Damaskuse kogudustele, et kui ta peaks leidma usuteel käijaid, olgu mehi või naisi, ta võiks nad siduda ja tuua Jerusalemma. Ent kui ta oli sinna minemas ja Damaskuse lähedal jõudis sündis, et äkki sähvatas tema ümber valgust taevast ja ta kukkus maha maa peale, ning kuulis ühte häält temal ütlevad, Saul, Saul, miks sa mind vaenad? Tema kostis, isand, kes sa oled? Issand ütles, mina olen Jeesus, keda sa vaenad. Sul läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa. Siis ütles Saulus värisedes ehmunult, issand, mida sa tahad, et ma pean tegema? Issand ütles talle, tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mis sul tuleb teha. Need mehed, kes olid temaga teel, seisid sõnatult, nad kuulsid küll häält, kui te näinud kedagi. Aga Saulus tõusis maast üles ja kui ta silmad avas, ei suutnud ta midagi näha. Siis nad viisid ta kättpidi talutades Damaskusesse. Ja 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud.
Ent Damaskuses oli jünger, Hananias nimi. Sellele ütles issand nägemuses, Hananias. Tema vastas, issand vaata, siin ma olen. Issand ütles temale, tõuse ja mine sinna tänavasse, mida kutsutakse õigeks, ja kuula Juudase majas Sauluse nimelise Tarsase mehe järele, sest vaata ta palvetab. Ja ta on nägemuses näinud meest Hananiast nimi tulevad sisse ja käeta peale panevad, et ta nägemise tagasi saaks. Hananias vastas, issand, ma olen mitmelt kuulnud sellest mehest, kui palju ta on kurja teinud sinu pühadele Jerusalemmas. Ja tal on ülempreestrilt meelevalt siin siduda kõiki, kes sinu nime api hüüavad. Aga issand ütles talle, mine, sest ta on mulle valitud riist, et ta minu nime kannaks paganate ja kuningate ning Iisraeli laste ette, sest ma tahan talle näidata, kui palju ta peab minu nime pärast kannatama. Siis Hananias läks ja astus sinna majja ja kui ta oma käed tema peale oli pannud, ütles ta Saul, vend. Issand Jeesus, kes ilmus sulle teel, mida sa tulid, on mind läkitanud, et sa nägemise tagasi saaksid ja täituksid püha vaimuga. Ja kohe pudenes ta silmadelt otse kui soomuseid, ta nägemine taastus ja ta tõusis ning laskis enda ristida. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta jälle tugevaks. Siis jäi ta mõneks päevaks süngrite sekka Damaskusesse ja hakkas varsti koguduse kotades kuulutama Jeesusest, et tema on Jumala poeg. Aga kõik, kes teda kuulsid, ehmusid ning ütlesid, Eks see ole sama, kes Jerusalemas rüüstas selle nime appihüüdjaid ja on siia tulnud neid kinnisidoma ja viima ülempreistrite kätte. Aga Saulus läks järjest vägevamaks ja ajas juudid, kes Damaskuses elasid, segadusse, õpetades, et Jeesus on Kristus. Mõne aja pärast pidasid juudid nõuda ära tappa. Kuid Saulus sai nende salanõust teada, nad valvasid päeval ööl väravaiselt teda ära tappa, aga jüngrid võtsid ta öösel, aitasid üle müüri ning lasksid korviga alla.
Kui siis Saulus jõudis Jerusalemma, püüdis ta liituda jüngritega, aga nood kõik kartsid teda ega uskunud, et ka tema on jünger. Kuid Barnabas võttis ta vastu ning viis ta apostlite juurde ja rääkis neile, kuidas tema teel olles oli Issandat näinud ning too oli temaga kõnelnud ja kuidas ta Damaskuses oli avalikult kuulutanud evangeeliumi Jeesuse nimes. Nii jäi ta nende juurde sisse välja käima Jerusalemas ja kuulutas julgelt evangeeliumi Issanda Jeesuse nimes. Ta kõneles ja väitles ka kreeklaste juutidega, kuid need võtsid nõuks ta tappa. Aga kui vennad seda teada said, viisid nad ta kaisareasse ning saatsid sealt Tarsosesse. Siis oli koguduse rahu kogu Juudamaal, Galileamaal ja Samaariamaal ning see kasvas, täienes ja edenes Issanda kartuses ning pühavaimu julgustusel.
Aga sündis, kui Peetrus kõigis paigus käimas oli, et ta tuli ka pühade juurde, kes elasid Lüdas. Seal ta leidis ühe inimese Aineas nimi, kes oli 8 aastat olnud halvatuna voodismaas. Peetrus ütles talle, Aineas, Jeesus Kristus teeb su terveks, tõuse üles ja seama ase korda. Ja seda ma ei tõusis ta üles. Ning kõik, kes elasid Lüdas ja Saaronis, nägid teda, ja pöördusid Issanda poole.
Aga Joppes oli keegi naisjünger nimega Tabita, mis tähendab meie keeles kasell. Tema elu oli rikas heade tegude ja halastusandjade poolest, mida ta jagas. Neil päevil aga sündis, et ei haigeks ja suri. Ta pesti ja pandi ülemisse tuppa. Aga Lüta on Joppe lähedal. Kui jüngrid kuulsid, et Peetrus on seal, läkitasid nad 2 meest tema juurde ja palusid teda, et ta viibimata tuleks nende juurde. Siis Peetrus tõusis, läks nendega. Ja kui ta sinna jõudis, viisid nad ülemisse tuppa ja kõik lesknaised astusid tema ümber nutsid ning näitasid kuubi ja riideid, mis ka sel nende juures olles oli teinud.
Aga Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palvetas. Ning pöördudes surnukeha poole ütles, Tabita, tõuse üles. Vabandust. Ta avas silmad.
40 sõlm, aga Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palvetas, ning pöördudes surnukeha poole ütles, Tabita, tõuse üles. Too avas silmad ning Peetrust nähes tõusis istuma. Peetrus aga andis talle käe, tõstis ta püsti, kutsus sisse pühad ja lesknaised ning seadis ta nende ette elavana. Tahad sa antud lugeda 2 viimast sõlmi?
See kõik sai teatavaks kogu Joppes ja paljud hakkasid uskuma Issandasse. Peetrus aga jäi mõneks ajaks Joppesse ühe nahkru Siimoni juurde. Aamen.
Aamen. Me teeme siit korraks väikse muusikalise pausi ja kuuleme tagasi, siis vaatame siis salmihaaval. Me ütleme veel ka nii palju, et meil on kodulehel on avatud kirjakast, kus kaudu saate meile kirjutada küsimusi, mõtteid. Ilmutusi ja me loeme need ette siin. Jääge meiega. Ja oleme tagasi otseetris arutamas siis täna apostlite tegude 9. peatükki. Meil on tulnud siin ka üks küsimus, et mis tõlget me kasutame. Ja ma loen siit kohe siit eest, mis on siis Uus Testament ja psalmid. On selline väljaanne. Väljaande on siis GBV ja on siis on revideeritud tekst. Väljaanne on pühendatud eestikeelse piibli 270. aastapäevale. Vot sellist teksti siis me kasutame siin koos Antoniga.
Ja kui nüüd tõlgetest üle üldse natuke paar sõna öelda, siis me maailmas jagunevad tõlked nagu põhimõtteliselt 2, et üks on siis King James 1611 ja selle taustalt või selle põhjal tehtud tõlked, mis on ka eesti keelses keeles ilmunud kuni kuskil 30. aastateni. 38. aastani ja teine on siis moodsad tõlked, mis on tehtud siis uue internatsionaalse versiooni põhjal ja need on siis, see on aluseks siis eestikeelsetele uuematele tõlgetele ja soomekeelsele uuele tõlkele ja ka venekeelsele uuele tõlkele. Aga meie kasutame siis seda, püüame kasutada neid just nimelt King Jamesi põhjal olevaid tõlkeid, sest kuidagi Jumala vaim on mulle märgu annud selles, et see on selline Jumalale meelepärasem või autentsem tõlge. Et me kasutame siis seda ja selles revideeritud versioonis nüüd on püütud ka ära parandada siis 68. aasta tõlge, lisades need kirjakohad, mis 68. aastast on välja võetud ja siis ka need sõnad, mis on välja võetud näiteks selles samas tekstis Apostlite 9. Ei ole sellist sõna 68. viiendas salmis, sul läheb raskeks astla vastu takka üles ja lüüa näiteks seda lauset ei ole 68. aasta versioonis ja me võime veel teinekord teha ühe saate piibli tõlgetest.
Aga siis hakkame vaatama siis salmi aval. Ütlen veel kuulajatele, kellel on mingid mõtteid, ilmutusi mingisugusest kirjakohast või mingis mõttes, siis olge julged, kirjutage ja me kindlasti loeme nad ette, sest ühes koos on hea pühakirja uurida ja õppida. Aga esimene salm siis. Aga Saulus ägetses ikka veel ähvardamise ja tapmisega issanda jüngrite vastu ning läks ülempreestri juurde ning palus temalt kirju Damaskuse kogudustele. Et kui ta peaks leidma usutööl käijad, olgu mehi või naisi, ta võiks nad siduda ja tuua Jerusalemma.
Ja eks siis selline religioosne viha ei ole püha vaimu vili kindlasti mitte. Ja Jumala sõna ütleb, et tõde tuleb küll esile tuua koguduses, aga seda tuleb teha rahuliku ja kindla meelega, aga mitte mingisuguse vihaga. Aga Paulus oli täis viha ja ähvardamisi ja pealekauba tahtis ta veel meelevalda saada, et ta võiks siis need inimesed vangi heita ja karistada neid, kes Kristusesse usuvad. Aga me näeme selles 9. peatükis seda, et Jumal on palju suurem kui inimeste otsustused ja me näeme, et isegi Paulust ju ei tahetud koguduses uskuda. Jumal on palju suurem ja palju ettenägelikum ka selle mehe puhul. Ja see 9. salmi Sauluse pöördumine ja nüüd religioossest vihast variserist usklikuks inimeseks siis Jeesuse Kristuse kuulutajaks ja nii nagu tema kirjades palju ütleb, et ma olen teid nagu imete ja ema püüdnud Kristus juurde tuua ja hoida ja siis ägedast mehest leebeks meheks, et see on väga ilus ja selle 9. peatükk on aluseks ka ju terve uue testamenti kirjadele, et enamik neist on ju Pauluse kirjutatud, mitte Sauluse kirjutatud, vaid Pauluse kirjutatud. Ja see pöördemoment, miks Paulusesse või Saulusesse Paulus on nüüd siin selles 9. peatükis. Ehk siis see on suur murrang ühe juudi variseri elus, kelles sai kristlane. Messiaanlik juut, nagu me siis tänapäeval seda ütleme ja teame. Ja see on üks suur murrang ühe inimese elus, mis siis toimus Kristuse ilmumise läbi, ühe ilmutuse läbi. Ja. Mida siis keegi inimene talle ei annud, vaid issand ise suhtles temaga.
Ja toon siin kohal ka, panin tähele ka sellist sündmust, et enne seda oli siis Saulus väga õpetatud mees, ta teadis vana testamenti väga hästi, teadis Toorat, Jumala sõna teadis kõik väga hästi, ta oli hästi ette valmistatud kuid tal puudus pühavaimu kogemus ja tal puudus pühavaimu juhtimine. Kui me loeme 17 salm siin praegu natuke ette rutates, siis Hananias läks tema maija, siis pani käed tema peale ja ütles siis Saul vend, issand Jeesus, kes sul ilmus teel, mida sa tulid, on mind läkitanud, et sa nägemise tagasi saaksid ja täituks pühavaimuga. Vot selline asi, Eestis sa saakad jälle nägema ja et sa täituksid püha vaimuga. Ja vot nüüd, kui selline mees, kes on õppinud seda vana testamenti ja teab kõik õpetusi, käskusi, korraldusi, seadusi, siis kui selline inimene täidus püha vaimuga, siis ta saab ilmutuse Kristusest ja siis on ta muudetud inimene ja ta juba saab hakata nii öelda kate võetakse ära. Vana testamendi pealt, mis ka tegelikult mingis mõttes toimus ka Sauli elus, et kate võeti ta silmadelt ära, ta oli nagu pime kate langes ära ja ta hakkas juba nägema Kristust, ta sai pühavaimu ka ristitud, ta sai pühavaimu väe ja ta hakkas juba teistmoodi mõistma seda vana testamenti juba Kristuse valgus.
Ja mõte see esimeses salmis tuleb ka nii selgesti välja, et mida, kuidas religioosne viha töötab, ehk siis see toimub inimese nagu vana loomuse baasil ja see tekitab see hirmu, see tekitab niisuguse toimub ähvardamistega ja ka vaimuliku hierarhiaga või nii-öelda jutumärkides vaimuliku hierarhiaga, ehk siis ta läks ülempreestri juurde ja palus temalt kirju, ehk siis ta ei toetunud mitte Jumala juhtimisele oma töösega pühavaimu juhtimisele, tal ei olnud nagu isiklikku ilmutust, mida ta peab tegema, vaid siis ta toetus nagu sellisele inimlikule süsteemile, kellel oli siis meelevald tollel hetkel ja siis selle inimliku süsteemi käes sai tema siis jõu, et teha seda siis selliste viha ja vanglasse heitmise tööd. Et siit tuleb see välja.
Ja ikkagi veel kord tuleta meelda, et siin inimene oli, kes teadis väga hästi toorat, kui tal puudus püha vaimu kogemus ja selle tulemusel ka oli ta siis selle ajani oli kate silmade ees, nii et ka meie iga üks elav kristlane, me iga üks vajame tegelikult püha vaimu, et mõista asju õieti, et näha ja et mitte kiusata taga tõelist Jumala kogudust. Kolmas salm. Ent kui ta oli sinna minemas ja Damaskuse lähedal jõudis, sündis, et äkki sähvatas tema ümber valgustaevast ja ta kukkus maha maa peale ning kuulis üht häält temal ütlevad, Saul, Saul, miks sa mind vaenad? Tema vastas, isand, kes oled? Issand ütles, mina olen Jeesus, keda sa vaenad. Sulle läheb raskeks astla vastu takka üles lüüa. Siis ütles Saulus värisedes ehmunult, issand, mida sa tahad, et ma pean tegema? Issand ütles talle, tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mis sul tuleb teha.
Ja. Kuidas me siis nüüd teeme vahet? Jumala sõna ütleb ju nii, et saatan moondab ka ennast valguse ingliks. Ehk siis võib, inimene näeb valgust, näeb suurt valgust, et kuidas me teeme nüüd vahet, kas see on issand või see on kingevaenlase töö. Mis sa arvad, Andrus?
Siin ta ikkagi ütleb talle isand kõigepealt. Isand, kes oled ja värisedes ehmunult ja ta ütleb ja siis talle öeldakse ära, et ma olen Jeesus. Ma olen Jeesus sulle raskeks. Et siin ei jään nagu kahtepidi mõtlemist. Ma saan nii aru.
Jaa, see Jumala sõna ütleb, et katsuge vaimud läbi ja me võime alati küsida, kui meil on mingisugused sellised valguse kogemused või hääl, keegi kõneleb meiega vaimulikult. Me võime alati küsida, kas see oled sina, issand Jeesus Kristus. Ja kui mingi vaim kõneleb meiega, siis me võime küsida alati vaim, kas sa tunnistad issand Jeesus Kristust lihast tulnud olevat. Ja kui me vastust ei saa, siis me ei pea seda kõnet kuulma. Aga siin me näeme tõesti, et Sauluse puhul meie issand Jeesus ise identifitseeris ennast kohe. Ta ütles, et mina olen Jeesus, keda sa vaenad. Ehk siis Saulus arvas, et ta teeb Jumalale head, kui ta issanda jüngreid vaenab ja neid siis vangi viib ja tappa laseb. Aga tegelikult ilmus talle issand ja ütles, et kogu see vaen, mida sa teed, on suunatud minu vastu. Et see ei ole suunatud nende vastu ainult, vaid see on minu vastu, sest mina olen nad kutsunud. Need minu järgijad kuuluvad mulle. Nad on minu omad, nad on mu esmaand. No, omandi õigus kuulub mulle. Ja praegu sa, Saul, tegeled sellega, et sa vaenad taga mind.
Ja.
Ehk siis Jeesus, nii nagu ta võttis inimkonna patud enda peale, nii ka tagakiusute sees, ta võttis ka kogu selle tagakiusu teraviku enda peale. Ja sellepärast ta ütlebki, et astla vastu läheb raskeks sul üles lüüa.
Ja Saul ütles siis värisedes ehmunult, issand, mida sa tahad, et ma pean tegema? Ja issand vastas ka, mida peab tegema. Tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mis sul tuleb teha.
Ja siin me näeme ka isanda ja issanda kasutamise nagu sellist vahet, et isandat kasutas Paulus Saulus siis, kui ta ei teadnud, kes temaga räägib. Ehk siis isandaks ta kutsus siis nii-öelda häält või vaimu, kes temaga kõneles. Aga kui tegemist oli juba Jeesusega, kui Jeesus ütles, et see olen mina, keda sa vaenad, siis ta ütles talle issand. Ja. Ehk siis Jumala poeg. Siis ei olnud isandast enam midagi juttu. Ja et ka kõigile neile, kes issandat Jeesust Kristust isandaks kutsuvad, siis ma küll palun armulikult, et õppige tundma Jeesust ja et te võiksite teda kutsuda issandaks. Sest issand tähendab ausse ülendatud Jumala poega kõige väelist majesteet ja ka isand on ikkagi ainult meist kõrgemal olev inimene. Hmm. Aga issand tähendab Jumalat. Jumala poega, see on ainulaadne sõna eesti keeles, seda teistes keeltes palju ei ole. Aga eesti keeles see imeline sõna on.
Heebrea ja arame keeles on ka see Adon ja Adonai. No me oleme rääkinud sellest, et Adon on siis ja, maine et, ja Adonai siis taevane. Ja.
Et õppige tundma Jeesust. Kui te tunnete Jeesust, siis te ei saa teda enam isandaks kutsuda, sest isand on käskija ja valitseja ja ülemus, aga issand on meie lunastaja, pääst ja õpetaja, hea karjane, patuste sõber, ja samas on ta ausse ülendatud Jumala poeg. Siin on väga suur vahe.
Ja siin me siis näeme, et loeme, et issand ütles talle, andis selgelt korralused tõuse püsti ja mine linna, seal öeldakse sulle, mis tuleb teha. Seitsmes salm. Et mehed, kes olid temaga teel, seisid sõnatult. Nad kuulsid küll häält, kuid ei näinud kedagi. Aga Saulus tõusis maast üles ja kui ta silmad avas, ei suutnud ta midagi näha. Siis nad viisid ta kättpidi talutades Damaskusesse ja 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud.
Ja eks siis esimene sõna kuulmise proov tuli kohe 7. salmis või õieti 6. salmis, et mine linna ja siis seal öeldakse sulle, mis sul tuleb teha. Hmm. Ehk siis kohe tuli nagu ka Jumalale sõnakuulelikkuse proov. Ja muidugi see on väga auline see küsimus, mida me peame tegema. Ehk siis see on üks küsimus, mida me peaksime siis ristteedel või valikute ees siis esitama issandale või kui Jumala sõna räägib meie vastu. Ehk siis alati me võime küsida, kui on näiteks sellised äratuskoosolekud või äratavad kõned ja me tunneme oma patu, siis me peaksime küsima issand, mida me siis peame tegema. Ja kui siis see kõneleja või jutlustaja või püha vaim ütleb meile, mida me peame tegema, siis me peaksime seda tegema. Mitte lihtsalt nagu teadmiseks võtma, et nüüd oli selline koosolek. Kui Paulus pidi ju seda tegema, eks ole, ta pidi sinna linna minema.
Ja ma olen suga täitsa nõus, et kui me midagi Jumalalt küsime, ta annab meil juhtnöörid, siis võib ka olla, nii nagu siin Saulusellegi öeldi, ei öeldud pikalt ette, vaid öelda ainult tõuse püsti, mine linna, seal öeldakse sulle, mis sul tuleb teha. Pissandana meile näitab ka valgus, siis ütleme, nii palju kui meil on vaja minna, nii palju kui meil teada on see hetk vaja. Ja see ütlesid õieti sõnakuulelikkuse proov ja Saulusel tõesti nii see oli. Ja Saulus oli sõnakuulelik, ta tõusis maast üles, silmad avast ei suutunud näha, kuid ta siis viidi kättpidi talutades Damaskusesse ja nüüd 3 päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. 3 päeva ilma söömata joomata olla muidugi ka väga, väga ränk tegelikult inimesele. Aga siin oli selline üleelamine ja Saulus oli siis ja söömata joomata 3 päeva.
No aga kui me nüüd seda pildi nii-öelda omale silmed kujutame, kui siis uhke variser hobuse seljas ratsutab oma kaaskonnaga kirjad taskus Damaskuse poole ja järsku paisatakse ta hobuse seljast maha põrmu, teised mehed ju, kes kaasas olid temaga, siis nägid, et mehega järsku midagi juhtub, killegi, keda kõneleb, varjab oma käega silmadeest, et valgus ei pimestaks teda. Ja kõneleb ja järsku tõuseb üles, midagi ei näe. Eks see võis ikkagi olla ikka üks täielik maavärin ikka inimese elus. Et kõik ju langes Saulus elus järsku väliselt nagu paigast ära. Et ei silmanägemine kadus, hobuse seljast löödi maha, kõik tema mööduv elu järsku muutus patuseks, kõik see muutus selliseks tühjaks kurjuseks, mida issand siis ütles. Ja ometi ilmus talle Jeesus, ometi ilmus talle päästja, et ka meie võime oma elus näha seda, et kui püha vaim meiega hakkab siis kõnelema või toimetama, siis me järsku kogeme sellist maalihet oma elus, et ka mina olen seda kogenud ükskord Soomes, kuidas Jumal mind kõnetas ja selline tunne oli kaks nädalat mul, et ma olen pool surnud, ehk siis kui Jumal meile läheneb ja et mul on ka üks teine kogemus Jumala pühaduse ilmumisega, et kui Jumala pühadus meile läheneb ja kui issand meile läheneb, siis selle tagajärjed võivad olla väga dramaatilised ja meie sisemuses just ja võivad olla ka väliselt. Et on inimestel on igasuguseid pöördumisi. Tulemused on ikka, kui on tõeline päästmine, siis tulemus on ikka üks inimene õpib tundma Kristust ja saab päästetud.
Ja
kogemused on väga erinevad.
Ja ma just tahtsin seda vahel öelda, et teine variant on see, kui inimene ei kuuletu sellele, et Jumala vaim taga räägib, kuid inimene ei kuuletu, ütleme näiteks, kui me siingi võtaksime Sauluse, kui ta ei oleks praegu kuuletunud, oleks ikka edasi läinud, toimetanud oma asju, no üsna raskeks oleks ta läinud tõesti, et Saulus oli ikkagi Jumala kartlik mees, eks tema sees ka vaim tunnistas, et see on õige praegu, mis toimus kõik ja see oli selline meeleparandus aeg talle, ilma söömata, joomata siis 3 päeva. Aga nüüd on me tulnud ka raadiokuulajalt selline küsimus. Kas hilisemalt kirjutav Paulus räägib hiljem oma puudusele vihates kehvas silmanägemisest, mis oli sellest valgussähvatusest tingitud? On selline mõte on tulnud siin raadiokuulajalt.
Me täpselt nüüd ei tea, et milles see tingitud oli, aga võib olla, ja, et see on siiski tingitud tema sellest kogemusest, kuigi on Aanias ja paneb oma käeta peale ja ta näeb uuesti. Aga ta siiski, me teame, et ta jah, ühes kirjas kogudustel ütleb, et te oleksite, kui te oleksite saanud, siis te oleksite oma silmad andnud mulle. Ja ta ütleb ka, kirjutab alati, kui ta alla kirjutab, siis ma olen ise suurte tähtedega kirjutanud, et mingi lühinägelikus talle jäi, mingi lühinägelikus tal oli. Ja ilmselt on ka see üks põhjus, miks ta siis ütleb, et ma olen 3 korda palunud selle pärast, aga issand ütleb, et sulle saab küllalt minu armust. Mm-hmm. Et see puudus temale jäi tema ellu, jah. Mm-hmm. Et ta oli sõltuv kuidagi teistest vendadest, et ta pidi olema teiste vendadega koos ja keegi pidi tema ees siis kirjutama neid kirju. Mm-hmm. Et see võib olla nii. Ja. See võib olla nii.
Nii aga täname.
Mis ma tahtsin?
Ja
täname selle küsimuse eest. Mm-hmm. Aga mis ma tahtsin öelda siis veel selle kohta, et kui ta 3 päeva pime ei söönud ega joonud, kui inimene tuleb sügavale patu tundmisele, oma elusuhtes nii nagu Paulus või Saulus siis ja ta peab kõik ümber hindama uuesti. Ehk siis talle ilmub järsku tõde ja kõik see, mida ta siiamaani oli tõeks pidanud, muutub valeks. Et kõik see, mida ta oli pidanud õigeks Jumala kartuseks, pühaduseks, muutub patuks. Ja kõik tema oma endine elu muutub kuritegevuseks õige tegemise asemel. No siis ma arvan, et on üpris selge, et söögi isu läheb ära ja inimene juba loomulikult paastub ja ägab. Ma usun, et Paulus ägas need kolm päeva Jumala ees silmili maas. On öeldud, et ta palvetas, ehk siis ta oli meeleheitlikus palves oma elu pärast ja oma asjade pärast, et ta tegelikult nende kolme päeva jooksul pidi ümber hindama kogu oma elu. Ja see oli üks ääretult raske kogemus sellele mehele, kes pidas ennast õigeks ja Jumala teenijaks ja nüüd järsku ta pidi kõik ümber hindama oma elus ja tema kogu loomus pidi muutuma, nii et see oli, nagu Joonas oli vaalakõhus sama, ta koges issandega kohtudes samasugused ju kogemust, nagu Kristus ise oli siis hauas kolm päeva ja kolm ööd, nagu Joonas oli vaalakõhus, et kõik need asjad nagu langevad kokku. Jeesus ütleb ka, et ori ei ole ju suurem oma isandast, ega teener, ega õpilane oma õpetajast. Eks siis tema koges seda sama, mis issand koges ja kes on palju kannatanud või ka palju, kellel on palju andeks antud, see ka palju armastab, ütleb Jumalasena.
Ja me läheme siit muusikalisele pausile ja siis tuleme järgmise osa, kus Saulus on Damaskuses. Täna me kõiki kaasa mõtled, kasutage kirjakastik, saatke meile mõtteid kirju, ilmutusi, me loeme need ette siin, jääge meiega. Kallid raadiokuulajad, oleme siis tagasi. Lugema saab postide tegude 9. peatükki ja oleme jõudnud 10. salmi. Ja loen ette selles. Ent Damaskuses oli üks junger, Hananias nimi. Sellel ütles issand nägemuses. Hananias, tema vastas. Issand, vaata, siin ma olen. Issand ütles temale tõuse ja mine sinna tänavasse, mida kutsutakse õigeks. Ja kuula juudase majas Sauluse nimelise Tarsuse mehe järele, sest en näe, ta palvetab. Ja ta on nägemuses näinud meest, Hananias nimi, sisse tulevat ja käeta peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Hananias vastas, issand, ma olen mitmelt kuulnud sellest mehest, kui palju ta on kurja teinud sinu pühadele Jerusalemas ja tal on ülempreestrit meelevald siin siduda kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Aga issand ütles talle, mine, sest ta on mulle valitud riist, et ta minu nime kannaks paganate ja kuningate ning Iisraeli laste ette, sest ma tahan talle näidata, kui palju ta peab minu nime pärast kannatama.
No ja siis me teame, et Hananias läks ja tegi seda, mida issand talle ütles. Ma ainult imestan seda Jumala pühavaimu imelist tööd, mis siin, või imetlen seda, mis siin on, et nii konkreetsed juhised on, et siis Hananiasele ilmutati Sauluse nime ja kohta, kus ta siis on. Ja Saulusele ilmutati samal ajal Hananiase tulekut. Ja kõik see toimus palve nägemuse ja sõnakuulelikkuse kaudu ja issanda armu töö kaudu. Et me näeme, kui palju palve ikkagi maksab Jumala ees, kui palju sõnakuulelikkus on väärt ja kui palju abi siis issand saab anda inimestele ja palve ja sõnakuulelikkuse kaudu.
Ja kui me tõesti lugesime 9. salmi, siis on kirjas, et ja kolm päeva oli ta pime, ei söönud ega joonud. Nüüd me saame aru, et ta see kolm päeva tegelikult paastus ja palvetas tegelikult Jumala poole. Paastus ja palvetas, otsis Jumala palet, küsis, milles asi on, miks niimoodi on juhtunud ja siis ta anti, siis Paulusele tuleb välja, ta anti see, või Saulusele anti see nägemus, siis et tuleb üks mees, Hananias nimi, paneb käeta peale, palvetab ja ta saab nägemise tagasi. Imeline.
Ja Jeesus ütles ju ka, et ega see sugu ei lähe välja muidu kui paaste ja palvega ja kui inimene on niimoodi nagu kuradi meelevalla all, nagu siis Paulus või Saulus seda oli, ehk siis töötas Kristuse vastu, see on selge saatana töö, selge on see, et ega teemonid lõiselt kõvasti kaasa ja kui inimene oli sellise saatanliku kuratliku töö ja meelevalla sees, tundis rõõmu Stefanuse surmast ja kes siis tunneb ikkagi rõõmu Jumala laste surmast, see on ikka hingevaenlane saatan. Ja kolme päeva jooksul siis Saulus elas läbi siis palves tohutu meeleparanduse, tohutu vabanemise, tohutu sellise teemonite lahkumise saatana lahkumise tema elust ja Kristuse tulemise. See oli väga, väga võimas murrang. see oli meeleparandus, see oli tahtlik pöördumine Jeesuse poole kõigis asjus ja siis mis tal siis vaja oli ja siis issand täiendas, et toimus siis ka püha vaimuga täitumine, paranemine, nägemise taastumine ja läkitamine. Ehk siis oli vaja, tal oli vaja läkitust, et issand teda läkitaks ja siis oli vaja teda temal ka tervist ja ristide laskmist ja kõik see toimus ühe sõnakuuleliku jüngri kaudu.
Jah, ja siin me näeme tõesti, nagu sa ütlesidki, näeme ka issand Tarmu, kes siis vaatas Sauluse peale, kui ta oli kolm päeva siis paastund ja palvetanud. Ja saatis siis selle mehe ja see mees teadis, et ta ütleb ka issandale siin, et tal on meelevalt preestritelt, ülempreestilt siin siduda kõiki, kes sinu nime appi hüüavad. Ta teadis, et ta võidakse kinni võtta, kui ta ise läheb Paulus juurde palvetama seal Jeesuse nimel, ta võidakse kinni võtta, hukata, nii nagu Stefanus hukati, vangitorni heita ja nii edasi, kuid saades siis ja otse Jeesuselt selle sõnumi, läks ta siis kohale, otsis selle tänav üles ja 17 salm ütleb, siis Hananias läks ja astus sinna majja ja kui ta oma käed tema peal oli pannud, ütles ta, Saul vend, issand Jeesus, kes sulle ilmus teel, mida sa tulid, on mind läkitanud, et sa nägemised tagasi saaksid ja täituksid püha vaimuga. Ja kohe pudenes tema silmadelt otsa kui soomuseid, ta nägemine taastus, et ta tõusis ning laskis end ristida. Siin me näeme, et ta läheb kohale, paneb käed peale ja teab tema lugu juba kõike ja palvetada pärast ja et ta täituks ka püha vaimuga.
Ja ta ütleb tale vend.
Jah. Väga huvitav.
Et on nii ülioluline, et meie oleksime me siin selles esimeses 9. peatükki esimestes lõikudes tuleb nii väga selgelt välja üks imeline asi, et meie peaksime kõigepealt isiklikult saama ilmutuse Kristusest päästes, et see peab olema meie isiklik kogemus. Et me ei saa toetuda teiste inimeste ütlustega kogemuste peale, vaid see peab olema meie isiklik kogemus. Ja me peame saama seda otsida palves. Ja kui nüüd näiteks inimene, kes on patuelu elanud meeleparandusesse, ägab oma palvetes, ei söö, ei joo kolm päeva, siis jätke ta rahule. Ärge haletsege teda ega ärge takistage teda, ärge sundige teda sööma ega... Lasta elab oma meeleparanduse läbi. Võibolla on tema ka Jumalale valitud riist millekski suuremaks ülesandeks, kui lihtsalt olla usklik kusagil koguduses. Ja teine asi on, et kui tehtis on ka isiklik juhtimine, mida inimene saab palves. Ehk siis me näeme, et Ananiase kohta me ei tea rohkem midagi, kui ta oli issanda järgi ja ta oli jünger. Me ei tea, mis ametit ta pidas, mida ta tegi. Aga üks omadus oli tal küll või üks töö, ta palvetas. Ja palvetavaid inimesi siis issand saab kasutada selliste ülesannete andmiseks, nagu ka Hananiasel oli. Tegelikult kui tänapäeva mõistes võtta, siis Paulus võiks ju nimetada Hananiast oma vaimulikuks isaks või kuidas tänapäeval öeldakse. Et minu vaimulik isa on see ja see ja see.
Ei tea küll, kus see niimoodi öeldakse.
Ja ikka öeldakse, ma olen seda kuulnud, aga tegelikult Jeesus keelab sellist asja. Jeesus ütleb, et ärge nimetage kedagi oma isaks maa peal. Vaid üks on teie isa, kes on taevas. Ja seda ma tahangi öelda, et kui inimesel on isiklik osadus Jeesusega, isiklik kogemus Jeesusega, siis tal on ka isiklik Jeesuse juhtimine. Ehk siis ta teeb seda, mida issand talle ütleb ja sellel on ka viljad, ta palvetab. Ja issand annab talle juhised, kui ta neid teeb, siis ta saab ka vilja maitsta. Ja lõpuks, siin on kolmas asi, mis välja tuleb, et Jeesuse isikliku kogemise, isikliku nägemise ja palves pühavaimu juhtimise ja pühavaimu väe kaudu issand liidab meid ka vendadeks kokku.
Jah, et ta läks julgelt kohale tõesti, sul on õigus ja pani käepöölds vend, Saul vend. Issand Jeesus, kes ja. Sulle ilmus teel, et ta nimetas teda vennaks, enne seda ta ju teadis, et ta on ikkagi kogutse taga kiuse ja kui me edasi loeme, siis me näeme ka, et Jerusalemas ei võetud teda tegelikult vastusest, just teati, et tema oli ka üks siis Stefanuse hukkajate hulgast siis.
Ja küll mitte kividega viske, aga riiete hoidja,
ja.
Aga siiski kaasosaline selles mõrvas.
Ja.
Aga siin, kui issand ilmub, kui issand juhib, kui inimene elab läbi sügava meeleparanduse, siis olgu ta kes tahes, olgu tema mineviks, siis kas mis tahes kuritegudega seotud. Ja ometi Jeesuse Kristuse läbi võime meie kutsuda 11 vendadeks.
Ja.
Kui inimene on pöördunud, armu saanud ja me oleme palves saanud siis selle selguse, et see inimene on päästetud, ja siis me saame teda kutsuda vennaks, et meie ja me saame talle kasulikud olla, nii nagu Hananias oli siis Saulusele nii öelda selliseks esimeseks vennaks, kes teda siis keda ta issandas siis koges ja väga armuliseks vennaks, kelle kaudu ta täitus püha vaimuga ja sai oma silmanägemise tagasi. Ma usun, et Saulusel jäi see Hanania see kuju ikka päris tükiks ajaks venna kujuna silmet.
Ja meil on siin tulnud ka vahepeal üks küsimus, võtame selle küsimuse ka vahele. Siin on kirjutanud raadiokuulaja, kas Jumala inimene peas kasutama depressante või uinuteid ja siis ta veel täiendab, et kas kristlane põeb depressiooni või on tegu vale vaimudega ja inimene on lihtsalt vaevatud ja kuuleb igasugused asju, mis polegi Jumalast ja kas seda tuleb siis ravida depressantidega? Selline küsimus on meil tulnud vahepeal selline.
No, mis sa ütled selle peale?
Meditsiiniline. Mina ei soovitaks kindlasti mitte mingil juhul antidepressante kasutada. Ikkagi see on ikkagi droog või mingisugune aine, mis teeb lihalikult ja mõjub ka vaimselt mingit pidi. Aga ta teeb ikkagi meid nüridaks, me ei ole siis teravad, me ei saa aru siis, mis Jumala vaim tahab. Mina soovitaksin igal juhul otsida Jumalat palvetada ja loota selle koha peale, kus Jeesus ütles, et isa saadab teile ühe teise lohutaja. Isa saadab teile lohutaja ja tema lohutab, et rööstib teid. Võtta, et kui me hakkame paluma, et isa saadaks meile selle tõelise trösti ja lohutaja püha vaimu, no, kellest me siingi loeme, kes täitis ka Sauluse ja Saulus oli muudetud mees, siis tegelikult ei ole enam vaja ühtegi antidepressanti, ei mingisugust rahustit, ei need väliseid asju, vaid see on selline sisemine kogemus, vaimne siis või vaimulik kogemus, mis täidab siis meid sees pidi ja on tegelikult üle igasugusest antidepressantilest ja millega ei kaasne ka kõrval nähtusid, et antidepressantid ja sellised asjad on kõik kõrval nähtudega ja tekitavad sõltuvust, kuid püha vaim, kui inimese täidab, siis see on kõige parem lohutus, et ma igal juhul soovitaksin püha vaimu proovida.
Jah, me ei saa püha vaimu proovida, me saame püha vaimu
usaldada, ütleme usaldada
kogeda, jah. Noh, see on muidugi pikem teema, tegelikult on see ühe saate teema, haiguse tervenemine ja ravimid. Et me palusime ka seda Vend Jorma Vilponeni, kes siin saates ka oli, et ta ühe saate meiega koos teeks siis ka sellel teemal, kuidas Jumal tervendab ja kuidas issand on tema kaudu ka imeliselt aidanud teisi inimesi ja kindlasti see saade tuleb kord. Aga siiski me kasutame, meil on natuke aega siin ja ma paar sõna ütleks. Esiteks Rooma 2.9 ütleb sellised sõnad. Viletsus ning ahastus tuleb igale inimese hingele, kes kurja teeb. Nii juudile esiti kui kreeklasele. Ehk siis selline sisemine masendus ja viletsus ja ahastus on kõigepealt ikkagi patuelu tulemus. Ja kui inimene on mingises masenduses, siis ta peaks Jumala ees kõigepealt palvetama ja küsima issandalt, et mis põhjustab minu sees sellist ahastust ja viletsust. Et see on esimene asi, et meie antidepressantidele on selline omadus, et nad nii-öelda kõrvaldavad mingisuguse tundeid ainult. Isegi nad ei kõrvalda mingit tagajärgi, vaid nad reguleerivad inimese tundeid, ehk nad tuimendavad teatud närvisüsteemi osi. Ja see tuimendamine on võrdeline selle sama asjaga, kui sul on mingi haigus ja sa võtad valuvaigisteid kogu aeg, aga sa seda haigust nagu siis ei ravi. Ehk siis see on samamoodi, kui meil on pattu, meie elus on patt ja meie nüüd püüame antidepressantiga seda pattu tundmist maha suruda, et siis tegelikult ju põhjus jääb ju alles, et ja me, nii nagu sa ütlesid, et me satume järjest suuremasse sõltuvusse keemiast ja järjest väiksemasse sõltuvusse siis issandast.
Ja.
Teine asi, mis siin on, me ei tohiks ka minna psühholoogide juurde, sellepärast, et psühholoogia tegeleb inimeste patude.
Aga nüüd kristlik psühholoog.
Ei, see kristlik psühholoog on sõnapaar, mida piiblis ei ole. Mm-hmm. Ehk siis see on umbes nagu, noh, ma ei hakka võrdlema, et ööpäev või midagi taolist. Et see need on valgus ja pimedus, mis on omal vahel vastamisi. Psühholoogia tegeleb inimese hingega ilma jumalata. Ehk siis psühholoogia püüab inimesele sisendada ja leida tema minevikust head ja tunnistamata seda, et ta on patune. Ehk siis tänapäeva psühholoogia lihtsalt tegeleb hingega tunnistamata patu. Aga Jumal toob välja inimese patu ja viib inimese Kristuse juurde, et inimene saaks saa patud andeks. Et need on kaks vastandliku suunda.
Ja nüüd ma on veel see, ma toon korraks veel, tuleme tagasi siia teema juurde, aga ma korraks nüüd raadiokuule veel küsib, et püha vaim ei tekita sõltuvust, paneb küsimärgi.
Ei, kindlasti
mitte. Jah, selles mõttes mitte, aga samas ka tekitab selles mõttes, et heas mõttes, et inimene tegelikult on ju loodud püha vaim on ju see, et me saame olla osaduses oma loojaga, nii nagu oli ka Aadam ja Eva olid Edeni aias, kus nad iga päev kogu aeg suhtlesid Jumalaga ja see ongi tegelikult, inimene ongi loodud Jumala näo sarnaseks ja me tegelikult vajamegi temaga koos olemist ja see ongi elu. Tühjes ütleb, et tema ongi tee, tõde ja elu, et tegelikult seda vajab iga inimene. Et see, kui ta nüüd sõltuvus on, siis on see heas mõttes sõltuvus.
Ja me tegelikult püha vaim viib meid sõltuvusse Kristusest, ehk siis toetumisele Kristusele, et Jumala vaim kindlasti ei tekita sõltuvust maises mõttes, et me oleme sunnitud seda tegema, vaid Jumala vaim juhib ja kannab meid kogu aeg Kristuse ligi ja kannab Kristust meisse ja juhib meid issandasse, et see on see, mida püha vaim teeb, ta on kõige väga taktitundeline, väga nii-öelda tagasihoidlik ja ennast varjav Jumal. Ehk siis meie peame otsima issandat, siis meie kogeme püha vaimu juhtimist. Ja kindlasti vahel ta hoiab meid ära ka õnnetustest ja edadest ja juhib meid siis, kui ta näeb, et tema laps on suures viletsus ja jõua isegi apjuida. Aga teine asi ja siis esimene asi, kui meil on depressioon, me peame vaatama, et kas meie elus on pattu, kas me oleme pöördunud, kas me oleme oma elu Jeesusele antnud, kas me oleme päästetud ja kui me oleme päästetud, et kas mingi patt ei ole saanud meil siis jalga ukse vahele meie elus. Teine asi, mis puudutab depressiooni, on ka see, et kui meie elus on mingi patt või kui meie elus on mingi üleastumine Jumala sõnast, siis saatan saab meid hakata rõhuma. Ehk siis ta saab meid hakata süüdistama, ta saab meid hakata masendama. Ja see on see, mis on ka üks depressiooni põhjus, et see patt viib siis saatana avatud uksele saatanale ja saatan on ju süüdistaja, valetaja, petja, rõhuja, maha suruja. Ja Jumal ei tee seda, vanas seaduses on öeldud, et issand elab nende juures, kes on rõhutud süda, et üles tõsta nende hingi ja tõsta enesele ligemale tõmmata.
Ja tegelikult aga seda saatan... me seda siit ka näeme ka tänases peatükist, tegelikult apostlitega ühes peatükist, kuidas Paulus olles siis kolm päeva pime, ei söönud ega joonud, oli siis palves, Jumal vastas talle nii, et saatis oma ühe ustavatest jüngritest tema võrde Hanaaniase siis, kes pani käed tema peale, palvetas ja ta sai jälle nägemise tagasi ja täitus ka püha vaimuga, mis on väga tähtis ja siit me näeme ka, et tõesti Paulus ei olnud vaja neid antidepressante ega mingisuguseid, ta ei lõgastunud veiniga, ta ei vahest inimesed mõtlevad, et võibolla kui rasket peaks võibolla alkoholiga lõgastuma või mingi teiste asjadega, tegelikult Jumal ei taha seda, ta ootab, et me lõgastuksime või saaksime lohutatud selles mõttes saaksime just tema vaimu läbi ja siin on tulnud ka nüüd raadiokuulajalt ka vastused, aamen, seda ma mõtlesin. Nii et tundub, et raadikuula sai selgeks ka selle asja tänu emalale.
Ja no lahendus sellele kõigele on ikkagi meeleparandus palvetamine, kui inimene, vahel on inimene nii seotud ingevaenlase jõududega, et ta ei saa enam ise hakkama nende asjadega, siis tuleb minna kogudusse, paluda eest palvet, paluda, et vennad ajaksid teemonid välja ja minna ja otsida koguduselt abi, et vaimulikes probleemides, ma kohe väga selgelt praegu ütlen, vaimulikes probleemides saab aidata Jumal oma vaimuga, mitte inimesed oma hingelise toega ega keemiaga. Vaimulikes probleemides vaimuhaigla ei aita.
Õige. Ja siis on nüüd veel üks küsimus tulnud siin raadiokuulaja poolt, et noh, meil natuke aega on, me käsitleme neid ka selline, aga kui me räägime psühholoogiast, kui mitte kristlikust meetodist, kas sama käib ka karjääri nõustamise kohta? Siin on vist kellegil on karjääri.
Ma väga armsad küsimused ja väga olulised küsimused. Mm. Loomulikult käib see kõikide inimlike nõuannete kohta. Kui Paulus...
Ütleme, et kristlane keegi tunneb, et tal tahaks midagi teha. Kas on mõtet siis minna kuski näiteks karjääri nõustamise vastuvõtule kuskil psühholoog juurde või see on eriala karjääri nõustamine?
No aga võtame siis väga lihtse küsimuse, et kas kui mul on nagu näiteks...
No siin on, me lihtsalt teame ka, et siin televiisori räägite, seal minnakse Seina Fookini juurde, et riidesse panna, kuidas välja näha esinduslik. Kas kristlasel on vaja sellist asja nagu karjääri nõustamine ja...
Ma toon nagu ilmeka näite, et kui ma tahan meremeheks õppida.
Nii.
Kui ma tahan meremeheks õppida, et kas ma siis lähen torujüri juurde seda nagu, kus ka vesi on, et kus ma lähen torujüri juurde seda õppima või no sandtehniku juurde. Ei, ma ei lähe ju. Ja samamoodi, kui ma olen Jumala laps ja kui ma tahan saada selgust, mida Issand tahab minult, et siis kuidas ma siis lähen maailma inimese juurde seda küsima. Temal ei ole ju veel Jumala vaimu juhtimist, temal ei ole ju püha vaimu, tal ei ole ju Kristuse tundmist, et kuidas temast siis saab mulle seda nõu anda. Et sellisel juhul, kui inimene on ikka, las maised inimesed küsivad nõu üksteiselt, aga las kristlased küsivad nõu Jumalalt. Ja targem on ikkagi palvetada ja küsida, mida Issand tahab, et ma teen. Sest ma seisan ka oma lastega siin kohe nendel teelahmetel ja minu suureks rõõmuks ütles minu tütar just alles üks päev. Ma küsisin, et kelleks sa tahad saada, siis ta ütles, et ma tahaks inimesi aidata. Ja Issand ju tahab, nagu teab ju meie elu algusest lõpuni, aga temal ei ole midagi tundmatu. Tema teab algust ja lõppu samal ajal, ta teab, kuidas me lõpetame, ta teab, kuidas me alustame. Ja temal on kogu meie elu teada ja tema ainsana saab juhtida meid nende õppeainete juurde, nende professioonide juurde, nende ametikoolidesse, sinna, kus me õpime just neid vajalike asju, mida tema on planeerinud meie ellu, mis Jumala riigile kasulikud on. Ehk siis ma ütlen, et inimene näiteks, Jumal tahab, et ta läheb missioni tööle, inimene suunab ta näiteks meditsiini õppima, sest et nagu Hudson Taylor näiteks, ta õppis arstiks, et aidata Hiina inimesi. Ehk siis mitte ainult kätte peale panemisega ei saa haiguse terveks, vaid teinekord tuleb ka lihtsalt sellist nii-öelda velskri abi kasutada, haavu puhastada ja siduda ja kõik need asjad. Ehk siis me Jumal ise, ainult Jumal võib teada, missugune on meie elu, et ärgem toetugem inimeste abile selles mõttes, ei psühholoogiale ka karjääri nõustamisele, kuidas üks maine inimene saab anda nõu püha vaimuga täidetud kristlasel.
No, on nõustatud.
Ja näiteks noh, me näeme, et Piiblis on üks väga selge näide selle kohta, kuidas Paulus ütleb, et vennad, et miks te lähete kohtusse ilmalike inimeste juurde, miks te lasete ilmalikel inimestel oma kohtuvaidlusi lahendada, kas teie hulgas ei ole kedagi, kes venna ja venna vahel õigust mõistas? Ehk siis miks te lähete Jumal, miks te eemaldate Jumalast oma eluga? Et kas siis koguduse sees, mis on tõe alussammas ja tõe ilmumine ka inglitele, et kas siis koguduse sees ei ole vendi, kes suudaks selle asja ära lahendada. Nii et meie ikkagi, kui me oleme juba päästetud Kristuse poolt, siis me sõltume vaimu, hinge ja ihu poolest Issandast. Et see on esimene sõltuvus, mis meil on, see on väga rõõmus sõltuvus, nii nagu ütles seda Taavet 16. Ma loen selle lõpetuseks ette, vähemalt minu poolse lõpetuseks, ma ei tea, mida sina lisad veel, aga nii nagu Taavet 16. Laulus ütleb, ma pean Jehovat alati oma silma ees, sest tema on mu paremal pool, ma ei kõigu. Seepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb ja mu ihu võib elada julgesti. Ehk siis kõik need kolm asja, kui issand on meie silmes, on meile rõõmuks ja eluks ja ma lõpuks ütlen ka näiteks inimene, kes jääb haigeks. Et meil on alati valida kaks teed. Jumala sõna ütleb nii, kui keegi on haige, siis kutsugu koguduse vanemad enda juurde, koguduse vanemad vennad, siis mitte pastorid, vaid koguduse vanemad vennad. Need võidku teda õliga, palvetagu issanda nimel, kui ta on patu teinud, siis ta tunnistagu see ja issand teeb ta terveks. Ja see on esimene asi, mida me vajame. Et siis ta, inimene oma maises asjas, oi, kus see perearst on, ma pean kohe minema. Kasutage issanda imelist võimalust koguduse sees.
Jah. Ja siin on tulnud ka raadiokuulajalt selline selgitav vastus veel, et mõtlesin ka seda, et kristlane peab küsima Jumalalt ja siis ta ütleb, et on lihtsalt kogemus, kuidas koguduse noorte õhtul räägite karjääri nõustamisest, aga tõesti siin täna me arutelust tuli ka välja, et inimesed ei suuda üksteisele selle karjääri nõustamises väga palju tegelikult nõu anda, tähtsam on ikkagi isiklik osadus Jumalaga ja vaadata, kuhu Jumal suunab, mida Jumal ütleb, et väga raske on kedagi teist inimest suunata kuskile tööle. Kõige kindlam on ikka see, kui enda sees on tunnistus, mis pool liikuda, nii nagu tänas peatüks, kui ma postil teod 9, kus Paulusele öeldi, tähendab Saulusele öeldi siis mine sinna linna ja seal sulle öeldakse, mis sul tuleb teha. Nii et siin oli selge Jumala juhtimine, ta ei eelistanud enam või tähendab ei saatnud kirja ülempreestrile, ei küsinud, mis ma nüüd tegema pean. Mul tuli valgus siin silmad ei näe, mis ma tegema. Ta enam ei toetunud ülempreestrile, vaid nüüd ta oli juba isiklikus osaduses Jeesusega ja ta ütles, et mine linna ja seal sul öeldakse, mis teha. Nii et sammult, nii mina usun ka on iga noore inimese elu, et väga pikalt ei olegi ette vaja teinekord teada, vaid Jumal annab sammult. Nüüd mine sinna ja seal öeldakse, mis vaja teha.
Ja ma veel tahaks öelda, et ma veel esitage palun omale üks küsimus alati, kui te selliste asjade kokku puutute, olgu see noorte õhtul või mis tahes. Kuidas saab maine inimene ilma päästmata inimene, kes sellel ei ole püha vaimu, kellel ei ole püha vaimu juhtimist, anda jumalikku nõu, päästetud, pühavaimuga täidetud inimesele. Kui te selle küsimuse esitate, siis teile saab asi kohe selgeks.
Aga läheme edasi. Siin me näeme Pauluse peale pandi käed. Hananias siis ütles Saul vend, issand Jeesus, kes sul ilmuste, mida sa tulid, on mind läkitanud, et sa nägemised tagasi saaks ja täituks pühavaimuga. Ja kohe pudenes tema silmadelt otse kui soomuseid. Ta nägemine taastus ja ta tõusis ning laskis end ristida. Ja kui ta oli toitu võtnud, sai ta jälle tugevaks. Siis jäi ta mõneks päevaks jüngritesega Damaskusesse ja hakkas varsti koguduse kodades kuulutama Jeesust, et tema on Jumala poeg. Aga kõik, kes seda kuulsid, ehmusid ning ütlesid, eks see ole sama, kes Jeruusalemas rüüstas selle nime appi hüüdeid ja on nüüd ja on siia tulnud neid kinnisiduma ja viima ülempreestrite kätte. Aga Saulus läks järjest vägevamaks ja ajas juudid, kes Damaskuses elasid, segadusse õpetades, et Jeesus on Kristus. Mõne aja pärast pidasid juudid nõu ta ära tappa. Kuid Saulus sai enda salanõust teada, nad valvasid päeval ööl väravais, et teda ära tappa. Aga üngrid võtsid töösel, aitasid üle müüri ning läskid korviga alla.
Väga armas. Paulus tegi täpselt seda, mida Jumala sõna õpetab. Et lasi ennast kohe ristida, kui ta terveks sai. Ta nägemine taastus, ta laskis ennast ristida, ilmselt siis ma ei tea, kas Hananias ristis või kes ta ristis. Ja tema, kui karjääri nõustamisest rääkida, siis...
Ma just mõtlesin selle peale, mida see tähendab üldse karjääri nõustamine, et karjäär...
Ei, no tema karjäär oli sellega lõppend, kui ta Jeesusega kohtus, et siis üks karjäär oli pilba või kildudeks kukkunud. Tal oli väga vägev karjäär uskmatu inimesena ja ta karjäär oli järjest tõusvas joonesega, kui ta Jeesusega kohtus, siis ta karjäär lõppes igal juhul, aga algas üks teine karjäär. Ja seda me ei saa enam karjääriks nagu nimetada edulooks, vaid see oli siis risti tee. Issand ütles,
kannatuse et
ta,
tee,
jah, ta peab minu nime pärast kannatama. Seda me ei saa edulooks nimetada ega maiselt kuidagi võtta, vaid see oli siis kannatus kuni Nero ajal mõõgaga pea maha raiumiseni. Ja ometi me näeme seda, et see oli võimsaim kristlik edulugu, mida me siis piiblist üldse näeme Kristuse järgselt, sellepärast, et Pauluse kõned, Pauluse kirjad, Pauluse tegevus on ju olnud aluseks kristliku koguduse loomisel ju läbi sajandit. Siia maani kestab välja, siia maani me loeme Pauluse kirju.
Kas me võime siis öelda, kui selles eduteoloogist oli juttu, et see tegelikult Pauluse elus ei pea ju paika, kuna ta enamus aja oli ikkagi selline jahitav nii-öelda sihtmärk ja üsna suur aja ju tegelikult istus ju vanglas ja kinnipeetuna, et kas siis võib öelda, et tema puhul see nii-öelda eduteoloogia ei kehtinud siis selles mõttes?
Jah, kui sa nüüd sellised sõnad juba välja tõid, siis Paulus oli nii-öelda Mission Impossible 5-6-7 osa, ehk siis tema ta pidevalt peksti teda siis
kividega loobiti surnuks.
Loobiti kividega pool surnuks, ta oli vaenamise all katsumustest, ta uppus, oli meres mitu päeva. Kõik need asjad, mida ta ise kirjeldab siis oma kirjades, kõik see asi ju on ju täiesti võimatu missioon inimesena, aga ta pidas vastu ja ta oli tõesti sihtmärk juutidele, oma vendadele kõigepealt, isegi paganates sõduri pääsid ta mitmel korral ära. Ja ta ometi täitis seda ülesannet valitud riistana, mida issand talle oli antnud. Ehk siis eduteoloogia ei pea kindlasti paika, sest eduteoloogia ei ole ristitee. Eduteoloogia ja piibli vahel on üks suur probleem, et eduteoloogia väldib risti. Ehk siis kui eduteoloogia ütleb, et me peame olema rikkad, ilusad ja nii-öelda kaunid Jeesuse ristisurma kaudu, siis ta väldib risti meie elus. Ehk siis seda, mida Jeesus ütles, et iga üks, kes tahab mind järgida, võtku oma rist igal päeval enese peale ja järgigu mind. Ja ta väldib ka kannatust, et eduteoloogia välistab nagu, et inimene võiks kannatada Kristuse nime pärast. Aga me näeme, et kõik inimesed, kes tahavad Jumala kartikult elada, kõik vähe ühel või suuremal vääral kannatavad Kristuse nime pärast. Ja see ei ole mingi edukas. Ja teine asi, mis eduteoloogiaga on suur probleem, on see, et ta õpetab rikkust siis ühe jumaliku õnnistuse tunnusena. Aga kui me vaatame Jeesust, kes on meie eeskuju, või Paulust, või üks ta puha, mis apostlit, siis me ei näe seal mingisugust varanduslikku rikkust. Me ei näe mitte midagi seal. Mingit raha pulkasid, mingit uhked autosid, mingisuguseid suuri kapitalimahutusi. Me ei näe mitte midagi. Jeesusel oli üks riie ja seljas ja ta läks selle riidega ristile. Me ei näe, et varanduslik või majanduslik edu oleks siis piiblis mingisuguse vaimuliku õnnistuse tingimatu märk. Et me näeme ajaloost väga palju kristlasi, kes ka Paulusest alates, kes tõesti viletsa, ütleme, mitte väga tervisega, tal oli ka nõrk hääl, me teame, mitte ka väga tugevana pidevates tagakeusudes tegid ära määratud suure töö ja ilma mingisuguse raha korjamisega rikkus, et kui Paulus raha korjas, ta korjas küll raha, aga ta korjas Jeruusalemma tagakeusatud kogudused. Ehk siis see oli küll, kellele ta raha korjas. Ehk siis eduteoloogia on suur pimedus ja pettus tänapäeva kristluses, mis püüab risti välistada ja kannatust välistada, aga piibli järgi see ei õnnesta päris.
Aga kui võtta isegi see Jeesus ja tema jüngrid, siis tegelikult tõesti ma praegu mõtlesin su jutu peale ja sul on õigus, et Jeesus tema jüngrid ka ei sõitnud hobustega ringi ega mingit uhkete hobustega, vaid tõesti nad käisid jalgsi. Ja kui oli minek Jerusalema, siis ta võtsis minge tooge mulle see eesel ja see selg ja öelge, et issand saadab tagasi. Selle tõesti ei olnud sellist esinduslikust nii palju, pigem selline tagasihoidlikkus ja ta Jeesus ütles ka õppige minult, mina olen tasane ja hingelt alandlik. Et see on hea eeskuju tõesti.
südamest alandlik.
Ja, südamest alandlik.
Aga Paulus, kuigi kogudus teda võõrastas alguses ja ei tahtnud teda nagu tunnistada, siis ometi hakkas ta kohe kuulutama, on öeldud, et hakkas kuulutama Jeesusest ja ta hakkas ka õpetama. Et kaks asja, mis ta kohe hakkas.
Siis teeme siis siit muusikalise pausi, kui see nõusule tandun.
Jah.
Ja oleme üsna pea tagasi. Täname, kes on kaasa mõelnud ja kirjutanud siin, ütleme endiselt kirjakasti on avatud. Saatko oma mõtteid, ilmutusi, me loeme nüüd ette siin. Lähme korraks muusikse pausile ja oleme üsna pea tagasi, jääge meiega. Ja kallid raadikuulajad, oleme siis tagasi otse-eetris. Ja arutame täna poosset tegude 9. peatükk. Oleme puudutanud siin ka teisi teemasi, kuna on küsimused tulnud, siis saame arutada koos. Nagu nüüd oleme jõudnud siis 26. salmi, apostlite tegude 9. peatükk 26. salm, ma loen ette siis. Kui siis Saulus jõudis Jeruusalemma, püüdis ta liituda jüngritega, aga nad kõik kartsid teda, ega uskunud, et ka tema on jünger. Kuid Barnabas võttis ta vastu ning viis ta apostlite juurde ja rääkis neile, kuidas tema teel olles oli issandat näinud ning ta oli temaga kõnelnud. Ja kuidas ta Damaskuses oli avalikult kuulutanud evangeeliumi Jeesuse nimes. Nii jäi ta nende juurde sisse ja välja jäi käima Jerusalemas ja kuulutas julgelt evangeeliumi issanda Jeesuse nimes. Ta kõneles ja väitles ka kreeka keelsete juutidega, kuid need võtsid nõuks ta tappa. Aga kui vennad seda teada said, viisid nad ta Kaisareasse ning saatsid seal Tarsosisse. Siis oli koguduse rahu kogu juudamaal, Galileameal ja Samaariamaal. Ning see kasvas täienes ja edenes issanda kartuses ning pühavaimu julgustusel.
Ja me näeme, et ega Sauluse innukus ei kadunud kuskil. Mm. Et inimene, kes on kirglik jumala otsija ja jumala teenija, aga tema, kui ta saab õigele teele juhatatud, siis tema, me läheme ka Apollose juures seda, kuidas ta, ega tema ei muutunud, vaid ta lihtsalt issand nii-öelda suunas tema kogu sellise energia, mis oli vales kanalis, õigesse kanalis. Ja me näeme, et kui Paulus hakkas õpetama ja kuulutama koguduse kodades, siis siin 23. salm ütleb juba, et juudid võtsid nõuks ära tappa. Siis 29. salm ütleb, et kreekakeelsed juudid võtsid nõuks ära tappa. Ja kuigi kogudusel oli rahu, ehk siis sellist, ütleme, Heroodese või asevalitseja tagakeuse, aga ka Rooma tagakeuse hetkel ei olnud, siis ometi Saulus ju elas isiklikult läbi ju väga raskeid momente kohe algusest. Ehk siis ta pidi ju lasti korviga müürilt alla ja pidi põgenema Jeruusalemmast või Damaskusest ja pidi põgenema ka Jeruusalemmast. Mm. Ehk siis pidi minema Tarsusesse. Tarsuses on siis tema sünnipaik, pidi minema koju, pidi tunnistama seal. Ja ameti, kui mees oli pöördunud, siis kogudus võis kasvada, kogudusel oli rahu, kogudus. Siin on öeldud, kui neli asja, mis kogudus vajab. Kogudus vajab rahu. Ehk siis ta vajab sellist rahulikku keskkonda, rahulikku turvalist olemist, siis et ei oleks sellist asja, et kui inimesed tulevad kokku, nagu näiteks praegu Lõuna-Indias on, et siis moslemite jõuk kaigaste ja tõrvikutega ja püssidega tuleb ja tapab pastori ära või paneb koguduse maja põlema. Et sellistel tingimustel koguda siis saa kasvada. Ja ta siis põgeneb, need inimesed põgeneb on iga aasta peidavad ennast siis džunglis ja kusagil või siis Sudaanis täpselt sama lugu või Hiinas, kus siis on siis selline kolme ise kogudus, mis on valitsuse poolt toetatud valeõpetust ja pettustäis ja on siis kodukogudused, mida siis ka pidevalt taga kiusatakse ja vangi heidetakse. Sellises olukorras kogudusel rahu ei ole. Aga näiteks Eestis on kogudusel rahu, keegi ju ei kiusa meid taga. Et selline kogudusel on rahu. Ja siis, kui kogudusel on rahu ja kogudus palvetab, siis nii nagu Pauluse kohta öeldi, et ta kuulutas ja õpetas Kristusest, siis on öeldud, et kogudus vajab kasvamist, ehk siis ta vajab nagu inimesi peab juurde tulema, uute pöördunute läbi, uute meeleparandused, uute jumalalaste läbi. Siis on öeldud, et ta muutus täiuslikumaks, ehk siis täienes, ta kasvas vaimus, kasvas Kristuse tundmises ja siis on öeldud, et ta edenes, ehk siis ta kasvas ka nagu jumalasõna tundmises ja issanda kartuses ja püha vaimu julgustusel. Ehk 31. salm ütleb nii ilusti seda, milline siis kogudus peaks olema. Ehk siis rahu sees, sest õiguse vilja saab külvata rahus nende jaoks, kes peavad rahu ja koguduse normaalne olek on, et ta kasvab, mitte ei kahane või ei jää seisma ühele ühte nagu sellisesse seisundisse. Ta muutub täiuslikumaks ja edeneb issanda kartuses ja pühavaimu julgus. See on väga armas.
Vaatame seda siis sai siis kogudusele rahu kogu Juudamaal, Galilemaal, Samaaremaal. Ning see kasvas täienes edenes issanda kartuses ning püha vaimu julgustus. Nii et ikkagi on issanda kartus, kuid samas vaatame, püha vaim ikkagi julgustab ja niimoodi saab kogudus kasvatus on õigus.
Ma tahtsin su käest küsida veel, et kas sul on kogemust, et kui kogudse tuleb nagu kas endine tagakiusaja või siis üldse nagu selline mingi kriminaal või endine vang või siis mingisugune inimene, kes ütleb, et ta on pöördunud, ta on nüüd kristlan, et on sul nagu mingid kogemusi sellega või mingid näidet, et kuidas siis teda vastu võetakse? Et kas inimesi ikka alati võetakse vastu nagu ühte moodi?
No tahaks loota küll tegelikult, et iga pöördunu pärast on ju, me loeme, kui me üldse loeme piiblist, mis teeb taeva rõõmsaks, siis on ühe pöördunu pärast, me loeme piiblist siis, et taevas rõõmustab. Ja tegelikult võiks koguduses samamoodi olla, et kui keegi pöördub, siis kogudus on rõõmus selle üle, ükskõik, kes see inimene siis ennem oli või kes ta parasjagu on olnud, kogudus võiks rõõmu tunda küll, sest kui taevas rõõmustab ühe pöördunu pärast, siis tegelikult kogudus võiks samamoodi rõõmustada ka koguduse liikmed ja sul on väga küsimus selles mõttes, et koguduses, kes on juba kauem olnud, me võiksime võtta enda peale sellise kohustuse, et kui keegi inimene tuleb uus, et siis me toome enda aega ohvriks ja suhtleme selle inimesega, proovime temaga rääkida, suunata siis nende kodugruppidesse või osadusse ja pakkuda talle seda sõprust ja osadust, sest kogudus on üldiselt on palju inimesi ja kui issand annab mõte ühe kaupa need juurde, siis tegelikult iga üks saab võtta endale sellise nii öelda, mitte nüüd eest kostetava, aga sellise noh, nii nagu on vanemusklik ja noorem, et siis see vanem võiks nagu aidata nooremid. Et minust on see, oleks see väga ilus.
Paulus või Jakobus kirjutab siin oma kirjas nii, et mu vennad hoidke usku meie aukõrguse issandasse Jeesusse Kristusesse sõltumatuna isikute lugupidamisest. Kui teie koosolekud oled mees kuldsõrmus sõrmes ja toredas rüüs, ent tuleb ka vaene näruses rüüs, ja teie vaatate sellele, kes kannab toredat rüüd ning ütlete temale sina istu siia heale kohale ja ütlete vaesele sina seisa seal või istu siia mu jala järje ette, kas te siis ei ole valesti otsustanud ja saanud kõlbmatute juhtmõtetega kohtumõisteks. Ehk siis ja teie olete vaest alvaks pannud, eks tarvite just rikkad vägivalda teie vastu ja vea teid kohtu kodadesse. Ehk siis me peaksime Jumala sõna järgi nagu, nii nagu suhtuma inimestesse pühavaimu juhtimisel ja tõesti pühavaim annab märku meile, kas see inimene on pöördunud ja kas see inimene nüüd on tulnud issandat otsima siia ja mitte vaatama ka väliste asjade peale. Ma olen paar korda seda vendadele öelnud, aga ma tahaks seda ka praegu öelda, et mina ei ole mitte kunagi kuulnud nagu see, ta sellist sõna jutlustatavad nagu ulugede rikkad. Kuulge nüüd rikkad nutke ja uluge oma tulevate ahastuste pärast. Teie rikkus on pehkinud, teie riided on koitanud. Ehk siis meie ei saa vahet teha inimeste väliste asjade, välise rikkusega, välise hiilguse järgi, vaid ainult nende vaimuliku olukorra järgi, et kogudus ülesena on ikka inimene tuua meeleparandusele ja sügavamale suhtele Kristusega.
Jah, no, olen täitsa nõus.
Ja kui me siis vaatame siit nüüd, et Jerusalema koguduse apostlid kartsid teda, ega ei uskunud, et ta on jünger, siis ometi leidus üks Jumala armu nagu rohkem tundev või püha vaimu poolt rohkem juhit nimetatud mees, kelle nimi oli Barnabas, kes siis võttis ta ja viis ta apostlite juurde ja rääkis neile siis Pauluse tunnistuse enda järgi, et kuidas ta siis oli issandaga kohtunud. Ta andis oma tunnistuse.
Ja
võibolla ongi tarkema, et kui teie kogudusse tuleb inimene, keda te ei tunne, mina olen küll näinud, et kaks asja on väga kasulikud. Esiteks, laske tal tunnistada oma päästmisest, kuidas ta päästetud sai. Ja teiseks, palvetage temaga koos. Enne kui te lasete ta kantslesse, palvetage temaga koos. Või lasta ise palveta, pange ta palvetama. Mulle meenub meie oma kogetud, Norra kogetud üks juhtum, kui me läksime täiesti võõrasse kogudusse ööbima. Seisime seal ukse taga meil poolt öömaja altas. Ja siis nad alguses suhtsid ka meist, kuidagi nagu 4-5 inimest tuli kokku, lasid meid sisse kõik nagu ülalised lahket, aga suhtsid meil see võõrastavalt kuidagi. Aga kui me olime palvetanud ühes koos ja paar vaimuliku laulu laulnud, siis no, see asi muutus nagu täiesti radikaalselt. Hallo?
Jaa, olen suga täitsa nõus. Olen suga täitsa nõus, et... Selleks, et teada saada, mis inimesega on tegu, on tõesti, võib lasta inimesel palvetada, tunnistada ja siis juba saab aru, mis inimese südames on. Mis siis veel? Võtame siis järgmise osa, 32 sail. Aga sündis, kui Peetrus kõigis paigus käimas oli, et ta tuli ka pühade juurde, kes elasid Lüddas. Seal ta leidis ühe inimese Aineas nimi. Kes oli 8 aastat olnud halvatuna voodis maas. Peetrus ütles talle, Aineas, Jeesus Kristus teeb su terveks, tõusu üles ja see oma ase korda. Ja seda maid tõusis ta üles. Ning kõik, kes elasid Lüütas ja Saaronis, nägid teda ja pöördusid issanda poole. Väga ilus. Väga ilus ja konkreetne juhtum jälle, kus issand tegi terveks.
Teeks väikese muusikalise pausi.
Ja.
Teeks väikese muusikalise pausi enne kui me kahe viimase tervendamise juurde läheb. Mulle tundub, et mul on siin levi probleemid.
Selge. Aga siis, kallid raadiokuulajad, lähme praegu muusikalise pausile ja oleme varsti tagasi. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otseetris. Loeme siis täna postitegud 9. peatükki. Ja oleme vapralt jõudnud siia lõpuosasse, kus siis Peetrus, läbi Peetruse siis issand tervendab haigeid ja ka äratatakse ellu üks naisünger. Me lugesime selle nüüd ette ja sa tahtsid Anton nüüd midagi öelda selle tervenemise kohta veel.
Ei, ma ei tahtu midagi öelda, ma tahtsin just öelda seda, et ta tuli pühade juurde, et see tervenemine, mis toimus siis koguduse sees. Ja me näeme, et seda, et see aineas siis oli halvatuna voodis maas olnud, aga
Peetrusel
oli siis, jah, Peetrusel oli siis selline jumala armu vägi oli temaga käis koos, et ta siis usus ütles talle Jeesus Kristus teeb su terveks ja see aige siis tõusis üles ja ka Lüüda ja Saaroni siis ma ei tea, kas siin on mõeldud siis nüüd kogudusi või siis inimesi nad pöördusid issanda poole ilmselt siis ikkagi inimesi, kes elasid selle elanike ja siin me näeme seda imelist tööd, mida issand siis teeb endiselt mitte ainult Jeesuse läbi vaid ka apostlite läbi ja teeb tänapäevalgi, et ime tervenemine, inimese tervenemine nagu on märgiks Jumala väest, Jumala Jeesuse kohalolekust, Jumala armastusest ja mis tõmbab ka inimesi siis issanda poole.
Ja 34 salm ütleb niimoodi Peetrus ütles talle, Aineas, Jeesus Kristus teeb su terveks, tõuse üles ja sea oma ase korda. Ja seda maid tõusist üles. Selline...
Ja, ehk mingisugust enesekiitust ega oma Peetrus ei ütled, et see on minu ministri, minu teenimine siin, et ma tulen nüüd, et vaadake, et Lüüdasse tuleb nüüd, minu ministri tuleb ja nüüd me hakkame siis siin tervenduskoosolekuid pidama. Ei, ta tuli pühade juurde ja Jumala arm töötas tema kaudu. Jeesus tegi selle haige terveks ja kõik toimus kuidagi armsalt ja rahulikult. Ja nii, et Jumala nimi sai kiidetud, see oli tunnistus uskmatutele, kes seal olid ja oli ka abi usklikele.
Suur abi, sest inimene, kes on voodis ikkagi 8 aastat, see on, teda ikkagi hooldab seal mitu inimest, et see on üsna raske on see hooldamine. Aga oleme edasi siis.
Ja. Ma ütleks ka seda, et kui nüüd koguduses ei ole sellist armu, inimesed ei ole kogenud koguduses armu, tervendamise armu, siis hakake palvetama, hakake hüüdma Issanda Jeesuse Kristuse poole ja paluge Jumalalt sellist armuandi. See on pühavaimu armuandide hulka kuuluv tervendamise armuand, mis on kogudusele valmis Issandalt pandud ja kogudus võib seda saada. Ja paluge ka usku omale, usku ka, et uskuda tervenemises, uskuda tervendavasse Jeesusesse ja Issand ise teeb kõik ülejäänud.
36 sõlm. Aga Joopes oli keegi naisjünger nimega Tabita, mis tähendab meie keeles kasell. Tema elu oli rikas heade tegude ja halastusandide poolest, mida ta jagas. Neil päevil aga sündis, et ei haigeks ja suri. Ta pesti ja pandi ülemisse tuppa. Aga Lüüda on Joppe lähedal. Kui jüngerid kuulsid, et Peetrus on seal, läkitasid nad 2 meest tema juurde ja palusid teda, et ta viibimata tuleks nende juurde. Siis Peetrus tõusis ja läks nendega ja kui ta sinna jõudis, viisid nad ta ülemisse tuppa. Ja kõik lesknaised istusid tema ümber, nutsid ning näitasid kuubi ja riideid, mis ka sel nende juures olles oli teinud. Aga Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palvetas ning pöördudes surnuga ühe poole ütles, Tabita, tõuse üles. Tavas silmad ning Peetrust nähes tõusis istuma. Peetrus aga andis talle käe, tõstis ta püsti, kutsus sisse pühad ja lesknaised ning seadis ta nende ette elavana.
Ja see sai kõik teatavaks kogu Joppes, paljud hakkasid uskuma Issandasse ja Peetrus jäi siis Joppesse mõneks ajaks nahkus Siimoni juurde. No, mina ei ole kuulnud Eesti kogudustes, et surnud oleks üles äratatud. Oled sa kuulnud?
Ei, ma olen nii lühikest aeg olnud veel usus ka, et ei ole tõesti kuulnud. Ei, praegu ei tule meelde küll.
Ma olen küll kuulnud ühe õe tunnistust, kelle Issand on surnu kuuris üles äratanud ja see õde elab vist aseris siiamaani. Aga sellist, et keegi nüüd apostel oleks surnud üles äratanud, et ei ole tõesti sellist tunnistust kohanud. Aga ometi me näeme, et Uues Testamendis ja ka vanas seadus seda on toimunud. Ja selline Issanda ülestõusmise vägi, mis siis puudutab inimese surnud ihu, tõstab ka surnud üles.
Vabandust, üks moment tuli tegelikult meelde praegu. Üks moment tuli meelde praegu surnust üles rattamisega. Siin üks vanem vend rääkis, Juhan on ta nimi, Süda tänaval toimus see asi enam seal kandis. Ta läks mööda teed, tema ees käis mingi inimene ja ma nüüd täpselt mäleta, kuidas üle mingi põhjuses inimene kukkus kokku ja ei surnud lebama. Ta läks ta juurde, katsus, et ta on surnud, pulse löönd ja siis palvetas ja inimene ärkas ellu. Vaat selline juhtum, miks on olemas küll. Üks Juhan rääks, Juhan Adler, sa kindlasti tead ka
ja,
seda enda.
Ja eelmisel pühapäeval rääkis ka üks nelipüha pastor siin Iiumaal ühest siis juhtumist, kus üks usklik naine oli juuksuris alles vist äsja. See oli toimunud üks 10 aastat tagasi Lihulas. Et usk naine oli juuksuris ja järsku see mees või ilmselt siis oli mees. Ma ei tea, kuidas see siis võimalik on, aga igal juhul mees, kes oli kedagele juuksed lõigati, ta järsku suri. Ta nii-öelda äksurm toimus juuksuri toolil. Ja juuksur ei osa midagi teha, hakati, elistati kiirabi välja ja siis see naine oli läinud selle mehe juurde ja palvetanud selle mehe pärast, see mees oli ellu ärganud. Ehk siis samasugune juhtum, et me ilmselt lihtsalt ei tea neid asju, mis on
ja,
toimunud.
Neid, ütleme, televiisorise näidata. Reporter ei jõua sinna, aktuaalselt kaamera oma kaameratega ei jõua sinna, aga issand tegutseb tegelikult ja tema tunnistajad saavad kuulda, saavad näha ikkagi need imetegust iga päev üle kogu maa, ma usun.
Ja sest me ei tea neid imetegused, aga me teame ühte, et Jeesus Kristus on see sama eile täna igavesti. Seda me teame ja usume.
Amen.
Ja.
Amen. Aga siin on juttu siis ühest naisjüngrist, kelle nimi on Tabita, mis meigelis tähendab ka sell. Ja ta oli rikas, vaadake ka, ta oli rikas, aga mille poolest ta rikas oli, ta ütleb siin heade tegude ja halastusandide poolest oli ta rikas. Mida ta jagas? Võt selles mõttes oli rikas, mitte mida ta omas, vaid just tegude poolest oli rikas. Ja kui ta siis suri, pandi ülemise tuppa, kuid Lüüda ja Joppe on siis lähedal, need kaks kohta, Joppe on siis kohanimi, Lüüda on teise kohanimi. Ja kui jüngrid kuulsid, et Peetrus on seal, läkitis nad kaks meest, palusid, et ta viibimata tuleks nende juurde. Peetrus tuli, tõusis ja läks nendega ja kui ta sisse jõudid, viisid nad ülemise tuppa ja kõik lesknaised astusid tema ümber, nutsid ning näitsid kuubi riideid, mis ka sel nende juures olles oli teinud. Vaadake, siin olid tunnistajad kohal kohe, kes nutsis ja näitasid, et see inimene oli tõesti õnnistanud neid, oli tehtud kuued, olid riided ja näitasid kõike, kui mida see naisjünger siis oli oma heade tegutega teinud. Ja see sai, see oli siis määrav siis, praegu tuleb välja nii.
Ja ilmselt siis neil endal nagu ei olnud sellist inimest, kellel oleks tervendamise armu ande, aga Peetrusel oli. Ja nad palusid, et Peetrus tuleks, et ilma häbenemata, sest et ja Peetrusel ei olnud kaasas ka mingisugust ihukaitsjaid ega töölnud, et vabandust, et ma täna ei saa tulla, et mul on teate siin 8 aastaks ette ära planeeritud kõik asjad, et ta siin on öeldud, et ta kohe tuli ja tuli ja imed sündisid. Et siis selline spontaanne sõnakuulelikus ja armastus inimeste vastu, nii Jumala armastus kui ka inimeste armastus üksteise vastu on siin väga, väga selgelt tuleb välja.
Ja ei olnud tegemist mitte lihtsalt rikka inimesega, keda siis paluti tulla üles äratama, vaid siin oli tegemist jüngriga, kes oli rikas heade tegude poolest ja see oli siis ka põhjus, mis ka Peetrus kutsuti vastas juhul võibolla tõesti, Peetrus ei oleski tulnud või ei oleks asjad nii läinud, aga siin me näeme selgelt Jumal armu ja see on siin ära ka margitud, et see inimene oli rikas heade tegude ja alastusandide poolest, mida ta jagas. Oli ikka kohal lesknaised, kelle tuli siis teinud riideid ja kuubesid ja siin Peetrus andis talle käe, tõstis ta püsti, ta pani põlved maha. Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palvetas. Võt siin me näeme ka seda põlvili palvetamist ja teine põlvili palvetamine. On see veel mõni koht meeles, kus põlvili paluti Anton?
Ja kui näiteks Paulus lahkus siis Rooma poole, siis ka kogudus põlved mere ääres, nad heitsid põlvedele maha ja palvetsid. Nad olid väga kurvad, sest Paulus ütles siis seda, et nad enam ei näe neid. Ja Paulus pidas sellise lõpukõne seal, ma nüüd tule täpselt meelde, mis paikkond see oli, aga ta lahkus ja ma kohe vaatame, otsime selle üles, see on siit, kus siis ta juba lahkub ära. Mm-hmm. Ja no olgu, igal juhul nad olid põlvedel mere ääres maas ja saatsid siis Pauluse ära ja üldiselt oli siis kaks viisi palvetamiseks koguduslikult oli püsti seismine, mida me teame, mis Jerusalema templis, siis siin kuidas inimesed palvetati või siis silmili maas olemine, täiesti silmili maas võis ka olla, issand täis või siis põlvedel ja põlvedel palvetamine siis tähendas nagu erilist alandumist inimese silmaga nähtavat alandumist Jumala armu ette.
Ja mul tuleb ka vanast testamentist kirjakoht meelde, kus Eelia palvetas, pani pea põlvede vahele ja palvetas, et kes on võimalus kodus võite ka proovida, kas pea läheb põlvede vahele, et Eelia palvetas, nii et pani pea põlvede vahele ja palvetas ja vihma aga sadama pilv, pilv tuli välja, et, et võib täitsa proovida kodus ka, et kas õnnestub.
Ja me näeme, et Peetrus nagu oli, oli palvemees, palvemees, kes ilmselt ka oli tõsine ise palvede, sest ka kui talle ilmus siis nägemus paganate armu ukse avamises, siis ta ka oli palvetamas, palmetamas siis katusel. Et ta oli nende, nende apostlite hulgast, kes siis ütles, et meie tahame olla sõna ja palve teenistuses. Mm. Eks siis ta, ta oli palve ja sõna mees ja sellel olid ka omad tulemused. Ma, enne, ma tahaksin selle saate lõpus kindlasti teha ühte asja, et ma tahaks palvetada kõikide nende inimeste pärast ka siin otse, kes on kuidagi masendunud täna. Mm. Et, et need, kes on kuidagi moodi masendunud, kas need on oma patude tõttu või saatana rõhumise all, alla jäänud, ei suuda sealt välja rabelda. Või, või on teemonid kuidagi need saanud rõhuda, et tegelikult Jumala lapse loomulik olek on hingamine Jeesuses Kristuses. Ehk siis me, me hingame Jeesuses Kristuses rõõmuga, Paulus isegi vanglast veel saadab oma kirju ja ütleb, et olge ikka rõõmsed, rõõmustage. Et me, me ei pea kurvad olema, sest meie isegi, isegi kui lõpuaegadest räägitakse uuest testamendis, siis Jeesus ütleb siis, et kui te näete kõike seda sündimaks, kui päike läheb mustaks ja kuuvereks, siis tõstke oma pead, sest teie lunastus läheneb. Ehk siis ka, ka isegi sellistel tingimustel, kui nagu kogu kosmiline apokalüptiline häda tuleb, et ka sellisel juhul me võime tõsta oma pead ja lunastus läheneb. Ja me teame, millise rõõmuga algkogudus läks, läks märtrisurma ja püha vaimu rõõmuga. Et ma tahaks kindlasti palvetada veel selle saate lõpus ja ma tahaks lugeda selle kirjakoha ka, mis, mille alapealkiri on Jehova elustav abi. Ja see sama elustav abi siis toimus ka Sauluse elus ja ka Tabita elus ja Aineasa elus. Ma loen, kui sa lubad, ma loen selle kirjakoha. Et see on Jesaja 57. Peatükk. Siin on öeldud, sillutage, sillutage, tehke tee valmis, koristage takistused mu rahva teelt. Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures. Et elustada alandlike vaimu ja teha elavaks rõhutute südameid. Sest mina ei riidle mitte igavest ega ole jäätlevalt vihane, muidu nõrkeksid mu palge ees nende vaim ja hinged, keda ma ise olen teinud. Ma olen näinud tema teid, ma parandan ja juhatan teda. Vahepealne salm ütleb veel, tema ahnuse süüpärast ma vihastasin, lõin teda, peitsin enese ja olin vihane. Taganejana käis ta oma enese südame teed. Ma olen näinud tema teid, aga ma parandan ja juhatan teda ja ma tasun temale trööstiga ning toon ta leinajale hultevilja. Rahu, rahu, kaugel ja lähedal olijaile, ütleb Jehova, ja ma parandan teda. Ehk siis aamen, ehk siis selline aamen. Tõotus kõigile neile, kes on oma enese teed käinud, oma südame teed, kes on siis olnud pattudega seotud või kes on ka ingemaailmase rõhumise all, siis Jumal ütleb kõrge üllas, ta elab igavesti, ta elab kõrges ja pühas paigas, me teame, et Jeesus istub isa paremal käel praegusel hetkel, aga püha vaim on maa peal ja ta on püha vaimu kaudu rõhutute ja vaimult alandlike juures, et elustada alandlike vaimu ja elavaks teha rõhutada süda. Ehk siis sellele kirjakohale toetudes me võime palvetada ka täna kõikide rõhutute eest, kõikide teemonite meelevallas olevate inimeste eest ja Jeesuse Kristuse nimel käskida lahkuda saatanal nende elust ja paluda, et nad pöörduksid, meelt parandaksid ja issanda armu ja rahu sisse pääseksid, issanda hingamisse pääseksid.
Ja sellega on siis täna kallid raadiokuulajad apostlite tegude 9. peatükk lõpule jõudnud. Oleme arutanud siin kõrvalteemasid, oleme püüdnud mahtuda ära ikkagi selle 2 tunni sisse, oleme hakkama saanud Jumala abiga. Ja siin on ka tulnud üks palvesooga, et vend Erik leiaks omale tööd, et võtame ka selle Anton siis eestpalvesse, et vend Erik leiaks tööd, aga siis jääme lõpupalvele ja ole hea, Anton.
Issand, sina oled ise öelnud, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Issand, me tõstame sinu ette täna kõik need inimesed, kes on oma pattudega seotud, kes on saatana poolt rõhutud, kes on masenduses, kes on abi otsinud maistelt inimestelt, aga pole leidnud, kes võtavad antidepressante. Kõik inimesed, kes on kuidagi moodi vaevatud ja kurvad, kes on issand sinust eemal. Me palume issand juhatana enese juurde. Me kutsume täna issand kõiki, kes on issandast kaugel ja palume Kristuse asemel andke ennast lepitada elava Jumalaga. Andke issand oma südamed Jeesusele. Kuulake pühavaimu häält, kes teid kutsub Kristuse ligidusse. Ja me palume issand Jeesuse Kristuse nimel, et saatan saaks löödud ja taganeks iga inimese südamest, iga inimese elust, kes täna seda saadet kuuleb, et ta saaks vabaks kõikidest sidemetest, mis tal on hingevaenlasega, nii nagu Saulus vabanes kõigest, et issand meeleparandus võiks toimuda. Sina issand oled öelnud, õppige minust ja me issand palume ka, et ka meie enestele, kui ka kõigele raadiokuulajatele, aita issand meid, aita, et me õpiksime sinust ja ilmuta issand oma pühavaimu väge ja meelevalda kõikide rõhutute, viletsate ja seotud olevate inimeste elus. Palume seda Jeesuse nimel. Samamoodi me palume ka nende pärast, kellel ei ole tööd. Ka siin kogutsus on inimesi, kellel ei ole tööd. Ja Eeriku pärast eriti ja palume issand, anna armu ja anna tööd, anna vaimuliku tööd, anna ajalist tööd. Anna issand seda, mida sa oled tõotanud, sest sa ütlesid ise, et sina oled tulnud selleks, et neil oleks elu ja oleks seda üli rohkesti. Ja sa oled tõotanud anda kõike seda, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Issand, me usume sinusse, me usume su tõotustesse. Me seisame nende peal, me loodame nende peale, usaldame sind ja haarame sellest kinni ja ka eestpalves praegu haarame kinni. Jeesuse Kristuse nimes palume sinu abi. Õnnista kõiki rehabilitatsioonikeskusi, õnnista kõiki inimesi, kes praegu otsivad sind, õnnista Hispaania kogudust, Silute kogudust, Siaulai kogudust või rehabilitatsioonikeskust, õnnista Norkalni rehabilitatsioonikeskust ja ka Lootuse küla, Aravete, Aseri, kõiki neid paiku, mida me, kus me oleme viibinud korrakski ja käinud, õnnista neid inimesi, vabasta nad Jeesus oma väe läbi masendusest ja aita neid issand toonad rõõmu, rahu ja hingamise sisse. Palume seda Jeesuse nimel. Kiitus ja tänu ja ülistus su nimele. Aamen.
Aamen. Ja armsad raadiokuulajad, sellega on siis tänane peatükk läbi. Seniks aga Jumalaga.
Õnnistust.